Това е седмицата на Дарик Радио.
Главният редактор на българската редакция на Deutsche Welle Александър Андреев пряко по телефона от Германия. Здравейте, господин Андреев.
Здравейте, господин Вълчев. Добър ден и на вашите слушатели.
Отива ли си Меркел?
Ами това е въпрос за 1 милион, както се казва обикновено. Моята лична прогноза смела е, че ще изкара още един мандат и като че ли от няколко дни малко повече се закрепи стола и отколкото преди това. Не може да си тръгне по няколко причини. Първата е, че в нейния християн-демократически съюз няма излъчен наследник, затова тя от 10 години добре се грижи. Втората е, че цялата и партия, и сестринската партия Християн-социалния съюз разчитат на умението на Меркел да стабилизира и да успокоява кризите. И третата причина е, че тя, както казва един колега, има много силно протестантско чувство за отговорност и за дълг и няма да си остави каруцата в кълта. Ще си изкара онова, което е обещала пред избирателите и чак тогава ще си тръгне.
А в Германия няма ли дебат да се сложи някакво ограничение, примерно подобно на американското? Меркел вече с четвърти мандат почва повече да напомня на Германия на африканска държава, като Мугабе, който тази седмица е толкова актуален. Няма ли такъв дебат, че все пак някога трябва да има край, всичко трябва да има мярка?
От време на време се повдига този въпрос, но преобладаващото мнение е, че конституцията, която тогавашната Западна Германия, Федерална република Германия изработи през 49-та година и към която после се присъедини бившата ГДР, е много смислен политически инструмент, много добре балансиран и направен и не бива да се пипа, да се нарушават така основните му баланси.
А неформално решение, защото в много държави има просто такава морална договорка, че все някога трябва да спреш.
Ами, напълно съм съгласен. От друга страна, имаме в световната история, политическа история, даже само на 20 век, ако погледнем, редица други такива случаи. И в Германия Конрад Аденауер дълго управлява, и Хелмут Кол дълго управлява. Френските президенти, знаете, по 2 мандата изкарват и те горе-долу за същия срок биват избирани. Аз не мисля, че това е най-сериозният проблем. Най-сериозният проблем в случая в Германия е как политическите партии да изпълнят много сложната поръчка, която им е дадена от избирателите с тая констелация.
Коалиция Ямайка няма да има със сигурност, така ли? ХДС и ХСС плюс либералите, плюс зелените.
Да. Това със сигурност отпадна като решение. Ако искате, можем да кажем с 2 думи защо.
Защо? Заради 70 хиляди души емигранти, според това, което прочетаха и чуха българите, хората от семействата на вече получили ограничен статут в Германия да могат да идват при семействата си или да не могат. Либералите против, зелените за, и това взривявало всичко.
Това беше един от трите централни въпроса, всъщност, по които те не можаха да се разберат. Другите два са малко езотерични и няма да се разберат от цялата публика. Единият е за кафявите въглища, другият е за извънредния налог солидарност. Всъщност, либералите казаха, че заради този налог са се провалили преговорите.
Какъв е налога? Я го малко да го разчепкате.
Когато се обединиха двете Германии, беше въведен един допълнителен данък или налог, наречен солидарност, с който трябваше да се подпомагат източните провинции. Сега, вече 20 и колко години по-късно, 26 години по-късно, от този данък очевидно няма нужда и от няколко години активно се говори той да бъде премахнат. Либералите, Свободната демократическа партия, които са партия с либерална икономическа ориентация, настояват за неговото незабавно и пълно премахване, докато зелените и отчасти християн-демократите смятат, че премахването трябва да стане на фази и за различни групи според данъчните им категории и така нататък, да не навлизат.
А с въглищата какъв е проблема?
Моля?
А с въглищата какъв е проблема?
С въглищата проблема е, че зелените настояват в Германия изцяло да се прекрати добива на кафяви въглища и производството на електроенергия от кафяви въглища заради опазването на климата. Но това е сегмент от икономиката, който засяга много хора, както във въгледобива, така и в производството на електричество. И естествено либералите не желаят по никакъв начин да жертват икономическите интереси заради климата. Християн-демократите пък гледат да защитават тези хиляди хора, които работят в този сектор.
И заради това зелени, либерали, ХДС и ХСС не се разбраха. Коалиция Ямайка няма да има. Вторият вариант, отново голяма коалиция между двете първи партии, макар и противоположни като идеология. Социал-демократите при тях за или против са повече за коалиция с десницата, ако този въпрос бъде поставен да се реши от цялата партия, както казва лидера и Мартин Шулц?
Последното допитване до социал-демократите показва, че мнозинството са против широка коалиция, но нещата тук се менят буквално с дни, ако не и с часове. И аз не бих се изненадал, ако при едно следващо допитване, в зависимост от това как политиците ще подгреят своята клиентела, ако при едно следващо допитване везните наклонят в обратната посока, нещо повече. Лично аз очаквам, че ще има ново издание на широката коалиция. Не поради друго, а поради това, че в Германия партиите и политиците в сравнение с други страни са удивително почтени и с чувство за отговорност и дълг. И социал-демократите биха се върнали към широката коалиция не защото ще имат някаква полза от нея, а поради отговорността си към страната и към избирателите, защото...
То зависи кое е почтено, господин Андреев, в този коментар. Значи, ако си говорил на хората си, че ти си ляв, събереш така с десните, също е доста спорно.
Така е, но те... Това е втория аргумент. Връщайки се в широката коалиция, те ще могат да поставят условия и да, така да се каже, да изборят за своя електорат неща, които иначе от опозицията по никакъв начин нямаше да могат да изборят. Тъй, че почтеността е в това.
А вариант 3, кабинет на малцинството? Това никога не го било имало в Германия.
Има вариант 3, вариант 4. Вариант 3 е по-скоро кабинет на Меркел по уговорка с социал-демократите и толериран от социал-демократите, може би за някакъв период. Примерно, можем да си представим, че Шулц и Меркел се уговарят, 2 години управлява Меркел, получава подкрепа от социал-демократите, без те да са в правителството, също което им обещава определени законопроекти и след 2 години чак се отива на предсрочни избори. И както вие казахте, другия вариант е правителство на малцинството, при което канцлерката или канцлера, ако не е Меркел, за всеки законопроект трябва да търси гъвкави мнозинства в парламента, да ходи, да убеждава. Това наистина може да се окаже пък и много интересно, защото парламента ще разцъфне в една такава ситуация. Ще има политически дебати, ще има аргументи, ще има убеждаване,
а не
както е, когато имаш мнозинство.
Че има вариант да не е Меркел? Кой да е?
Много зависи каква констелация ще се сглоби в Бундестага. Както казах, християн-демократите в момента няма никакви признаци, че ще оттеглят Меркел и ще сменят с някого, или пък, че тя самата ще се оттегли. Но има научно-фантастични общо взето варианти, при които политик от друга партия става канцлер.
А кога биха били евентуални избори, нови избори? Какво показва, какви са процедурите в Германия? Колко време би отнело да се направят нови избори?
Процедурите са следните. Штайнмайер, президента, който в момента държи диригентската палка, това е необичайна ситуация, в която иначе слабия германски президент е натоварен с цялата държавна отговорност.
Той е от социал-демократите, нали?
Той е от социал-демократите и на това се дължи до голяма степен и факта, че социал-демократите промениха отчасти твърдата си позиция срещу широка коалиция. Та Штайнмайер трябва да предложи канцлер, който Бундестага да избере. Има няколко тура опити за избор на канцлер. Първо се иска абсолютно мнозинство, после накрая с относително се избира. И когато канцлера бъде избран, той може да сформира правителство на малцинството, защото явно няма мнозинство, но може и да разиграе спектакъла вот на доверие, т.е. да поиска вот на доверие от Бундестага, неговата собствена партия да се въздържи и по този начин да се отиде на предсрочни избори.
Какво виждат германците във времето на Меркел? Честно казано, ако погледнеш изминалите години, обективно трябва да кажеш, че това е време на финансова и мигрантска криза в Европа, тероризъм на континента и наоколо му. Вчера имаше атентати в Египет и Мали, пропукване на европейското единство с напускането на Великобритания, опита за независимост на Каталуния, скарване с Гърция, вледяване на отношенията с най-големите съседи на Европейския съюз, Русия и Турция. Как на този фон да кажеш, че това е добър лидер, когато всичко това се случва по това време?
Сега, германците са 80 и кусор милиона и сигурно едни виждат едно, други виждат друго. Така, за да уравновеся вашите апокалиптични...
Не, това са просто факти от тези години.
Така, не, именно, но аз ще ги уравновеся и ще кажа, че за последните 8-9 години, именно когато от началото на финансовата криза до сега, германската икономика направо процъфтява. През следващите 4 години в хазната се очакват приходи допълнителни между 40 и 76 милиарда евро. Тук няма безработица, тук наистина на повечето хора материалното положение непрекъсто се подобрява. Освен това, Меркел е гарант за стабилност на обществото. Не се случват никакви сътресения извън обичайните, защото буря, ураган, градушка, атентати и пътно-транспортни происшествия някакси не зависят от канцлера.
Като е толкова хубаво, защо само една трета тогава гласуват за нея?
Не, не, аз не казвам, че е толкова хубаво. Аз съм съгласен с това, което вие изброихте. Казвам от другата страна на сметката какво се появява. За нея гласуваха една трета, за социал-демократите гласува още една пета. Всъщност, онези, които смятат, че в Германия е лошо и нещата отиват към провал, гласуваха за алтернатива за Германия. И това са 12%. Значи, отговора на вашия въпрос е 12%.
Добре, вашата прогноза е Меркел остава на най-вероятно начало на правителство отново с социал-демократите, широка коалиция. Това е най-вероятният сценарий.
Или толерирано от социал-демократите, да, това е моята прогноза.
А накрая да кажете за книгата, която ще представите скоро, вероятно, в България, Време и всичко, социолог Андрей Райчев, интервюиран от вас, послеслов от Иван Кръстев и художник на корицата Иван Кулеков, предговор от Александър Кьосев. В книгата щял да участва при представянето и Георги Лозанов и Първан Симеонов, все известни имена в България. Всъщност това е книга за...
Тя е озаглавена Време и всичко и в някакъв смисъл е всичко. Не са интервюта, това са разговори, които ние водим с Андрей вече от 35 години. Разговори за история, за политика, за философия, за наука, за бъдещето, за миналото. Андрей е много интересен събеседник, непознат на широката публика в България от към тази му страна. Хората го знаят като политически коментатор и политически анализатор. Едни го харесват, други му се ядосват. Искам да кажа, че и аз много често му се ядосвам на някои от политическите коментари и анализи, но не познават този мислещ, говорейки мислещ човек, който наистина има феноменална памет и огромни натрупвания от всичко, което е прочел, но не става дума само за това. Той може да види по много интересен начин нещата, може да обърне представата ти за исторически явления или за актуални процеси в обществото, макар че пак казвам, аз по много от въпросите не съм съгласен с него и това личи в книгата и може би това е най-сладкото, че влизаме в такива спорове.
По кой въпрос не сте най-много съгласни един с друг?
Андрей така сега смята, че свободата на човека означава непрекъснато да правиш нарушения и че за свободата си трябва да се бориш, да си готов, ако трябва и да убиеш.
И това няма как вие като живеете в Германия да се съгласите с това?
Не, аз и докато живеех в България пак не се съгласявах, тъй че докато аз, и значи той някакси е апологет на риска, на саможертвата, на героизма, докато аз смятам, че нормалният човек, никой нормален човек не иска да се саможертва, да бъде герой и да рискува. Нормалният човек предпочита да живее спокойно и да делегира рисковете на служби, които за това си получават парите, като пожарната команда, полицията, войската и така нататък. Ето, това е един от интересните ни спорове.
Александър Андреев, главен редактор на българската редакция на Deutsche Welle и съавтор с Андрей Райчев на новата книга «Време и всичко». Александър Андреев в седмицата на Дарик Радио.
Българско национално Дарик Радио.